Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom. Marija nam kaže, da je nebo na dosego roke, če ne opustimo grehu. Sveti oče po molitvi in blagoslovu še naprej prosimo za Marino priprošnjo, da bi Bog dal svetu mir. Prisluhnili bomo odlomkom homilije nadškofa Zoreta med sveto mašo redovnih jubilejev šolskih sester svetega Frančiška Kristosa Kralja. Prisluhnili pa bomo tudi odlomku pridige škofa Petra Štumfa med sveto mašo v Turnišču.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona festa.
Dragi bratje in sestre, dober dan in lep praznik.
Oggi solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
Danes nam na slovesni praznik vnebovzetja blažene device Marije Evangelij predlaga pogovor med njo in njeno sestrično Elizabeto. S temi besedami je papež Frančišek začel na današnji praznik nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Ko Marija vstopi v hišo in pozdravi Elizabeto, je ta pravi, blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Te besede, polne vere, veselja in začudenja, so postale del zdrave Marije. Vsakeč, ko molimo to tako lepo in domačo molitev, storimo isto kot Elizabeta. Pozdravljamo Marijo in jo blagoslavljamo, ker nam prinaša Jezusa. Marija sprejme Elizabetin blagoslov in odgovori s pesmijo, ki je dar za nas, za vso zgodovino, Magnificat, ki je pesem hvaljenja, za katero bi lahko rekli, da je pesem upanja. Gre za himno hvaljenja in veselja nad velikimi stvarmi, ki jih je Gospod storil njej. Marija pa gre še naprej. Zre namreč Božje delovanje v vsej zgodovini njenega ljudstva. Pravi na primer, da je Gospod mogočne vrgel s prestolov in povišal je nizke, lačne je napolnil z dobrotami in bogate odpustil prazne. Ko poslušamo te besede, bi se lahko vprašali, devica morda ne preterava, ko opisuje svet, ki ga ni, kajti to, kar pravi, se zdi, da ni v skladu z resničnostjo. Medtem, ko ona govori, mogočni tistega časa niso bili vrženi z prestolov. Strašni Herod, na primer, je trdno na svojem prestolu. Tudi reveži in lačni ostajajo takšni, medtem ko bogati še naprej uspevajo. Kaj pomeni Marijina pesem in kakšen je njen smisel? Noče delati kronike tistega časa, saj ni novinarka, ampak nam hoče reči nekaj veliko bolj pomembnega. In to je, da je Bog preko nje začel zgodovinski obrat in je dokončno vzpostavil nov red stvari. Ona, majhna in ponižna, je povišana. In to praznujemo danes, prenesena v slavo nebes, medtem ko je mogočnikom sveta namenjeno, da ostanejo praznih rok. Pomislimo na priliko o tistem bogatem človeku, ki je imel pred vrati berača Lazarja. Kakšen je bil njegov konec? Ostal je praznih rok. Marija, če rečemo drugače, naznanja korenito spremembo, prevrnitev vrednot. Medtem, ko govori z Elizabeto, nesoč v sebi Jezusa, vnaprej izreka tisto, kar bo njen sin rekel, ko bo razglasil za blažene reveže in ponižne, ter posvaril bogate in tiste, ki si postavljajo temelj na lastne samozadostnosti. Devica torej s to pesmijo, to molitvijo, prerokuje, da kar je v ospredju, niso moč, uspeh in denar. V ospredju je služenje, ponižnost in ljubezen. Ko njo gledamo v slavi, razumemo, da je resnična oblast služenje. Ne pozabimo tega. Resnična oblast je služenje in da kraljevati pomeni ljubiti. In to je pot v nebo. Poglejmo zdaj sebe in se lahko vprašamo, se ta preroška prevrnitev, ki jo je oznanila Marija, dotika mojega življenja? Verjamem, da je služenje kraljevanje in je ljubiti vladati, cilj mojega življenja je nebo, raj ali imeti se dobro tukaj. Ali pa skrbim samo za zemeljske materialne stvari in še, ko gledamo dogajanje na svetu, se pustim ujeti v pesimizem ali pa kot devica znam opaziti delovanje Boga, ki po krotkosti in majhnosti dela velike stvari. Bratje in sestre, Marija danes poje o upanju in ponovno prižge v nas upanje, saj v njej vidimo cilj na naši poti. Ona je namreč prva stvaritev, ki vsa z dušo in telesom zmagoslavno doseže cilj nebes. Kaže nam, da je nebo na dosegu roke. Kako to? Da, nebo je na dosegu roke, če ne popustimo grehu, če v ponižnosti hvalimo Boga in drugim z velikodušnostjo služimo. Ne popustiti grehu. Kdo bi lahko rekel, to da oče, slaboten sem. Gospod je vedno blizu, saj je usmiljen. Ne pozabite na ta Božji slog, ki je bližina, sočutje in nežnost. Njegov slog je biti vedno nam blizu. Naša mati nas drži za roko, nas spremlja v slavo, nas vabi, da se veselimo, ko mislimo na raj. Svojo molitvijo blagoslavljajmo Marijo in jo prosimo za pogled, ki je sposoben na zemlji zaslutiti nebo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je papež Frančišek voščil lep praznik Marijinega vnebovzetja. Vsem prisotnim na trgu svetega Petra in tudi tistim, ki so na dopustu, pa tudi mnogim, ki se ne morejo privoščiti časa za sprostitev. Osamljenim in bolnim vse je povabil, da ne pozabimo na nje. Dejal je še,
in questo giorno dedicato alla Madonna,
na ta dan, posvečen Mariji, pozivam tiste, ki imajo priložnost obiskati Marijansko svetišče, da počastijo našo nebeško mater Marijo. Mnogi Rimljani in Romari gredo v baziliko svete Marije Velike, da bi molili pred ikono Salus Populi Romani. Tu je tudi kip device kraljice miru, ki ga je tja postavil papež Benedikt XV. Še naprej prosimo za Marijino priprošnjo, da bi Bog dal svetu mir. Še posebej pa molimo za ukrajinsko ljudstvo. Prisluhnimo odlomkom homilije nadškofa Stanislava Zoreta med sveto mašo v Vodicah, kjer so v soboto 13. avgusta praznovali redovne jubileje šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja.
70-25, skoraj 50 let med najstarejšo in najmlajšo jubilantko, med najstarejšim in najmlajšim jubilejem. 50 let zgodovine sveta in našega naroda in vaše province, drage sestre. Osebna zgodovina vsake med vami se meri po drugačnih merilih. Ko je sestra Filoteja leta 1952 začenjala svoje redovno življenje, svojo izročenost Kristusu v kongregaciji šolskih sester, se je najbrž to komu zdela kot čista norost. To je bilo tistega leta, ko je bila teološka fakulteta izključena iz univerze v Ljubljani, ko je bil ukinjen verouk v šolah. V času tako očitnega in nasilnega nasprotovanja veri in življenju po veri, v takšnem času odločiti se, da bo svoje življenje posvetil Kristusu in oznanjevanju njegovega evangelija z življenjem, se zdi kot predrznost. In je. To je sveta predrznost tistih, ki svojega življenja ne živijo iz sebe in iz okoliščin, ampak svoje življenje živijo iz Jezusa Kristusa, njegovega evangelija in njegove milosti. Sestra Filoteja, zahvaljujem se vam za to pričevanje življenja, ki je bilo vščas dragoceno in je še danes dragoceno. Morda danes celo bolj, kot je bilo v času vašega odločanja za redovno življenje. Kajti vemo, da tudi danes razmere niso naklonjene odločanju za redovništvo ali za duhovništvo. Tudi danes se morajo tisti, ki v sebi čutijo klic za posvečeno življenje v neki redovni ustanovi, ali pa kot škofijski duhovniki, soočiti z neprijaznimi, da ne rečem sovražnimi vetrovi, ki se zaganjajo v barko, v katero naj bi po svoji poklicanosti vstopili. Pogledajo divjanje nasprotnega vetra in razpenjenost valov, ki grozijo, da bodo potopili barko, jih prevzame strah kakor učence, ki so pluli na drugo stran. In danes samo, da je še bolj strah njihove starše, ki svojim otrokom želijo dobro in jih želijo obvarovati preizkušen, kaj še li nasprotova. In zato jim branijo, da bi se odločili za redovništvo ali duhovništvo. Včasih pri odvračanju od te odločitve prestopijo meje ljubezni. In ko se je za zvestobo Kristusu v kongregaciji svetega Frančiška Kristusa Kralja odločila najmlajša med jubilantkami, sestra Polonca, Mecenovič, kaže so bile takrat razmere, naklonjenost, spodbudne, morda vsaj niso bile nasprotne. To je bil čas, ko je Evropska zveza začela odpirati vrata Sloveniji. Naši jubilantki, vse se polonci, so se odpirala vrata v samostan. Je bilo to dobro. Za Slovenijo, v Mrsičem, ja. Glede drugega, ne. Za sestro Polonco, ja. Za provinco, ja. Za slovensko cerkev, prav tako. Za osebno odločanje vsakega posameznika je še vedno odločilno, če je bil pripravljen oditi v puščavo. Drage sestre jubilantke, vse ste bili deležne tega Božjega povabila. Vse ste morali doživeti puščavo. Morda ne ravno v istem obdobju svojega redovništva, ampak v nekem trenutku je treba doživeti to preizkušnjo puščave, da moramo doživeti tudi Božji nagovor na srce. Vse ste morali, vsi smo morali doživeti, tudi vi, dragi zakonci, v svojem zakonskem odnosu. Vsi smo morali doživeti to puščavo, ko se zdi, da se življenje zaostri do konca, ko se umaknejo radosti, ko doživljaš samo zahtevno življenje in obenem čutiš, da si nagovorjen, da si povabljen k spoznavanju Gospoda.
Murskosoboška škofija je praznovala Marijin največji praznik ali veliko mašo. Danes, 15. avgusta, zopet množično v osrednjem romarskem središču v Turnšču. Glavno romarsko mašo je ob somaševanju župnika patra Tonija Brinjovca in še dveh duhovnikov daroval škof dr. Peter Štumf. Prisluhnemo škofovi pridigi.
Deklica Marija, doma iz Nazareta, se je nekoč znašla pred veliko izbiro, ali postane Božja mati ali pa to zavrne. In izbrala je Božje materinstvo in zato je bila njena duša vesela. O priliki obiska sorodnice Elizabete je Marija zapela svojo presrčno hvalnico Bogu. Hotela je ostati skromna in prav zato jo je Bog poveličal. Marijino vnebovzetje pomeni tudi poveličanje njene skromnosti, ko jo je Bog ovenčal s svojim veličastjem v nebesih. Živimo v dobi mnogih izbir. Izbiramo lahko med enim in drugim. In nenehno smo pred izzivem, ki zahtevajo od nas izbire. Ponudbe so tako močne, da se jim naši možgani težko upirajo. Težava nastane potem, ko nismo več sposobni izbir, ker jih je enostavno preveč. Glejte, na istem televizorju se doma hkrati ne da gledati 6 programov. Zato mora imeti vsak član družine svoj televizor. Vsak ima pravico gledati svoj kanal. Podobno je z računalniki, avtomobili, mobiteli. In če vsega tega nimamo, potem se nam začne sesuvati svet. In to je postalo del naše kulture, ki se je zelo močno zazrla v naše možganske procesorje. Naši možgani so postali obsedeni od izbir. Mislimo, da imamo pravico do izbire vsega, karkoli nam pride na pamet. Tako smo zašli v dobo, ko si vsak lahko izbira, ali bo nekaj časa moški in nekaj časa ženska, ali bo nekaj časa oče in nekaj časa mati, ali bo belec, ali bo črnec. Narava si sicer temu upira in ne dovoljuje takšnih sprememb, vendar pa nam politiki in univerze take in podobne reči že lep čas vsiljujejo kot možnost izbire, ki pa povsem nasprotuje Božjemu pogledu na človeka kot moškega in žensko. Zmaj iz knjige Razodetja ogroža ženo, ki je bila pred porodom. Hoče uničiti mater in požreti njenega otroka. To je grozno in gnusno. Otroke žrejo tisti, ki so blazni. In zmaj, ki je hudobni duh, je blazen duh. Do ljudi je poln sovraštva. Njegovo sovraštvo je nalezljivo kot kuga. Naša doba nas nagiba k sovraštvu do lastnega telesa. Čeprav mnoge ženske na protestih za pravico do splava vpijejo, svojim telesom počnem, kar hočem. Glejte, ampak nihče od nas, ki smo sedaj tukaj, ne bi nikdar zagledal luč sveta, če bi naše matere imele tak odnos do svojega telesa. Nismo se izbrali svojega telesa, bilo nam je dano, pa če nam je prav ali ne. Telo napravi vidno to, kar je nevidno. Naše telo pomeni vidno podobo naše duše. Na telesu se vidi naša podobnost Bogu in kristjani verujemo, da duša živi, tudi potem, ko telo umre. Vendar tudi telo ni namenjeno dokončnemu propadu. Apostol Pavel v pismu Korinčanom izpoveduje, Kristus je stal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. Ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Pavlova izpoved vere v večno življenje zaradi Kristusove moči nad smrtjo daje smisel tudi našemu verovanju. Vendar pa se moramo bati naše lastne brezbrižnosti, ko nam je v velikokrat malo mar, ali bo naša večnost blagodejna ali pa zavržena. Nedavno sem svojo rodno sestro vprašal, kakšna bi bila Marija v razcefranih kavbojkah ali v oprijetih pajkicah ter v izzivalni majčki, ki se dere na vaški veselici s pivom v rokah. 5-letni Jezus pa je pred tem začudeno gleda. Sestra me je začudeno gledala, poslušala in takoj odgovorila, glej, dragi brat, to pa sploh ne bi mogla biti Marija. Sicer nima nič proti ženskam, ki se tako oblačijo, lahko so verne, hodijo v cerkev in so dobrega srca, vendar takšna ženska ne more biti Marija. Marija je bila v Nazaretu preprosta, brez človeške časti in slave. Ima pa čudovito lepoto in svetost, v kateri je pod svojim srcem moči Svetega Duha Jezusu stkala meso in kri. In kadar se začnemo jeziti, da ima naše telo same pomanjkljivosti in nepopolnosti, bodi si zaradi prevečnih kil ali zaradi bolezni, se spomnimo, da tudi Jezus ima telo, ki ga ni zapustil niti v večnosti. Jezus se je rodil kot moški, ni se rodil naključno in takšna je bila volja njegovega očeta, ki je v nebesih. Jezus se je obnašal kot moški, dobro je vedel, kaj pomeni, če se lačen, če si utrujen, žejen, če krvaviš in če ti pribijajo roke in noge na križ. Ampak v tem telesu je umrl na križu in stal od mrtvih. Svojega telesa ni predčasno zapustil in ga zamenjal z drugim telesom. Najbolj se je počutil ponižanega, ko so mu na križu odzeli obleko, ki je v enem kosu stkala njegova mati in so ga tako prepustili za smehovanju prostaške drhali. Marija je stkala to obleko Jezusu, da bi ga odela v dostojanstvo in ga obvarovala pred mrazom in vročino. Mati Marija pomaga nam delati take izbire, da bomo nekoč vredni tvoje poveličane družbe v nebesih. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.